Rade, rade. Labai karšta. Rado kundai 38 laipsniai laukia. Per langus patenka karštis. Ir reik daryti įrašą, turi išjungti ventiliatorių, nes kitaip girdėtųsi baisus garsas. Tai net įrašas darytas skėzė kūniškai. Bet tikrai darysiu. Tarnystė turi tęstis prie bet kokių aplinkybių ir saviraiška. Ir yra dvi temos, kurias neįrašiau prieš išvažiuodamas į Vradžią, kurios buvo pasižymėtos užrašuose. Yra jų ir daugiau, tai prie jų vis grįšim, kurias turėjau rašyti Lietuvoje. Tai vakar paskyriau kelionės aprašymui, kol buvo įspūdžiai švieži, viskas karšta. Ir dabar laiks nuo laiko grįšiu prie senesnių temų, kurios užrašuose pažymėtos yra. Ir šiandieną paliesiu dvi delikačias temas, vieną vienam įraše, kitą kitam įraše. Ir tos temos, jos yra jautrios temos. Dar kart paminėsiu, kad tos temos nėra skirtos kažkokiam tai žmogui vienam, ar dviem žmonėm, ar trim žmonėm. Kad aš per tas temas pasakodamas tikrai niekam nemoralizuoju ir neturiu jokių tikslų kažkaip paveikti sąmonę specialiai per aplinkui. Tai yra tiesiog dalinimasis ir tai yra mano pozicija. Be abejo, aš dažniausiai tas pozicijas, ties kuriom nesu tikras, suderinu su Gurudėvu. Ir tai yra dalinimasis, kad tiem, kuriem surezonuos, galbūt jie gaus naudos ir pasinaudos tom žiniomis ir tomis patirtimis. Aplamai visas puslapis yra, kaip pasakyti, žvilgsnis į pasaulį per mano sąmonę. Šešku, derinu daugą su mokytoju, su šventrašiai žiūriu, kad nenukryptų. Bet yra dalykai, kurie yra taip lengvai nerasi šventrašiuose, ar jie yra labai individualus, individuali pozicija. Ir bet jie vis tiek sutampa su šastra. Tik tai jie yra išgyvenami savaip, kali jūgai prie. Ne tuo metu, kai šastra buvo parašta situacija, bet prie kali jūgos situacijų. Ir tu vis tiek atsiremi į šastras. Tai va, tai noriu tą dalyką pabrėžti, kad tai yra mano asmeninės pozicijos, pajautimai ir tai nėra niekam adresuoti dalykai, kuriuos aš šneku. Tai yra dalinimasis visiems, kurie eina bhakti jogos keliu ir kurie neina, kurie šiaip, pasakyt, eina per gyvenimą ir daugiau užsiema savianalizę, stebi, masto, domisi psichologija ir kitais dalykais. Va. Ir patirtis, kurias aš dalinuosi, yra nesusiję konkrečiai su vienu ar keliais asmenim, tai yra susiję su daugeliu žmonių ir būna žmonės klausosi, atranda kažką panašaus su savo situacija ir sako, tu kalbė apie mano situaciją. Gali būt, kad ta jo situacija, su kuria aš buvau susijęs, irgi jos dalelytė bus įdėta prie daugelio kitų situacijų, kurios sudaro tą temą, bet aš niekados neminiu vardų ir detalių, kad kažkas ten sužinotų ir taip toliau. Visą laiką anonimiškumą stengiuosi išsaugot ir perduoti tiesiog pačią pamoką, pačią esmę. Tai va šiandieną mano tema yra, kurią aš ne vienais metais esu lietęs, bet ir šiais metais paliesiu, nes tai yra aktuali tema ir vis kažkas nutinka toje temoje. Papildomų realizacijų ateina. Ir tai yra tokia iš temų, kur aš tikrai reguliariai laiks nuo laiko grįšiu, manau. Tai yra bendravimas Vaišnavų bendruomenėje tarp skirtingų lyčių. Taip, tokia labai specifinė tema, bet jinai iš tikrųjų tuos principus, kuriuos aš išdėstysiu, tuos niuansus ir subtilumus, juos galima naudoti absoliučiai visur ir darbe, su žmonėm, kurie nieko nepraktikuoja ir žmonių grupėse, ir ne tik religinėse bendruomenėse, tiesiog žmonių grupėse, kuriuose dalyvauja skirtingos lytis. Tai pradėsiu nuo to, vėlgi sakau, čia yra jautri tema, delikati, ir tai yra tik tais mano pozicija. Ir aišku, esminės pozicijos yra suderintos su šastra, bet tam tikrus niuansus, kur šnekėsiu, reikia tiesiog pačiam perjausti ir tokių niuansų, nu, jie neprašyti šventrašiuose, bent jau kiek man teko skaityti. Tai va, pradėsime nuo to, kad į Vaišnavų bendruomenę, kai sakau Vaišnavų bendruomenę, jūs paimkit belė kokią žmonių grupę, sueina daug žmonių. Ir tie žmonės yra įvairiausių amžiaus grupių, įvairiausių mentalitetų, charakterių, socialinės klasės įvairios, išsilavinimo, lyčių skirtingumo yra, taip ir vyrai, ir moteris ateina. Ir kilmė žmonių, jų auginimas, jų psichologija, kokiose šeimose jie augė, skirtingos šeimų statusai yra. Tasme, labai labai daug yra parametrų skirtingų. Ir kai tau reikia bendrauti bendruomenėje su labai didelė įvairovė žmonių, visais parametrais skirtingais, tu turi labai gerai išmanyti tam tikras skirtinius dėsnius, kad išvengti nesklandumų, nesusipratimų, konfliktų ir kitų negerų dalykų vatose grupėse žmonių. Taip. Tam yra duotas etiketas, tam duotos tokios bendros gairės ir taisyklės, kuriomis verta vadovautis. Tai Vaišnavo literatūrai. Ir aišku, aš čia galėjau šnekėti aplamai apie bendravimo principus grupėje žmonių, bet noriu susisiaurinti, nes tai būtų valanda ar dvi pokalbių, kaip toksai mikroseminaras, kalbėti aplamai apie patį bendravimą ir kaip aš asmeniškai vedu save ir ką supratau, būdamas Vaišnavų bendruomenėse. Bet aš čia apsiribosiu tik tais va šituo dalyku, nes tiesiog būna įvyksta daugiausiai nesklandumų, tai yra priešingų lyčių bendravimas Vaišnavų bendruomenėse. Ir aš paimsiu įvairiausias kategorijas, įvairiausias modelių kategorijas, kaip čia pasakyti, atvejus skirtingus arba modelius skirtingus ir ties kiekvienu iš jų pašnekėsiu. Ir kiekvienas iš jų yra labai svarbus ir kiekvienas iš šitų kategorijų santykių man buvo labai daug atvejų, kaip ant kitų mačiau, kaip ant savęs pasimokiau, tu prasme, ne vienas, ne du ir ne tris. Ties kiekvieną kategoriją. Va, tai dabar paimkime pirmą kategoriją, kada bendraujasi Vaišnavai šeimomis. Vat viena šeima bendrauja su kita šeima. Taip? Šitą, sakykime, aš neišgyvenęs esu, bet iš konsultacijų tą galiu pasidalinti. Tai šito modeliu, tai buvo daug atvejų į šitą vat konkretų tipą. Nu, situaciją, ar kaip čia pavadinti. Sakykim, kategorija. Kada šeima bendrauja su šeima. Taip. Ką tekia man yra pastebėti ir iš konsultacijų ir pačiam stebint, kaip tai vyksta. Natūralu, kai yra, nu, susieina šventė, renginys, visi sukrenta į krūvą, visi pradeda bendrauti. Vyrai, moteris, šeima su šeima ir taip toliau. Tai visą šitą kategoriją aš kalbėsiu per vieną prizmę, per etiketo ir geismo prizmę. Nes čia yra vienintelis dalykas, kuris visur sužaidžia, sudeda problemas, pagimdo, tai yra geismas, kurį gimdo priešingų lyčių trauka. Viskas. Aistra. Kitur dažniausiai problemų, aišku, yra ir kiti rakursai, kaip pavyzdžiui, kultūra, grubumas, tenais jautrumas kitam, ten yra kiti rakursai, bet aš šitą temą nagrinėsiu per geismo prizmę, konkrečiai. Nes ties čia būna daugiausia problemų. Nu, aišku, dar būna problemų ir ties grubumu, ties nekultūringumu, žodžio nesilaikymu, nu, ir kitais dalykais. Bet čia kalbėsim per priešingų lyčių energijos tiekmę. Va, visas tas santykių kategorijas. Apžvelgsim. Pirmą kategoriją bendrauja šeima su šeima. Antrą kategoriją, kurią paliesim, bendrauja vienišas žmogus su vienišu. Vienišas, pavyzdžiui, vyras su vieniša moterim. Trečia kategorija. Bendrauja vieniša moteris su vyru, kuris turi šeimą. Arba bendrauja vienišas vyras su moterim, kuri turi šeimą. Toliau. Bendrauja šeima turintis vyras su šeima turinčia moterim. Va ir paskutinė kategorija santykių, tokia labai specifinė, kada gali bendrauti vienišas, nu vienišas turinti vienas gyvenantis vyras, su kitu vyru, kuris turi šeimą, bet toje šeimoje to vyru žmona gali simpatizuoti tam vienišam vyrui. Arba atvirkščiai, bendrauja vieniša moteris su moterim, kuri turi šeimą, bet toje šeimoje tos draugės vyras gali simpatizuoti jai. Nu, kai aš sakau simpatizuoti, aš čia paaiškinsiu, ką tai reiškia simpatizuoti, bet pats principas. Tai yra delikačios labai temos. Vėlgi sakau, tai yra, nu kaip, labai gali būti daug rakursų į tai žiūrėti, bet aš noriu apie tai pakalbėti iš vaišnavo etiketo pusės, ką daryt, kad neįsiveltų problemos, kad nebūtų pažeisti santykiai, kad nebūtų, kaip čia pasakyti, saudrintas protas priešingų lyčių, kad neatsirastų nereikalingi potraukiai, prisirišimai ir kiti dalykai. Tenka pastebėti, kad yra, kaip pasakyti, problemų kategorija, bet kurioje grupėje, kurios susijusios yra su geismu ir su prisirišimu prie priešingos lyties, neleistinu prisirišimu. Nu kaip neleistinu? Kaip pasakyti, nerekomenduojamu prisirišimu. Yra ir kitos problemų kategorijos, kurios susijusios su kitais dalykais, kaip sakiau ten. Nekultūringų bendravimų, kritikavimų, nuoskaudom ir kitais dalykais. Čia gali daug pjūvių daryti, kas liečia žmonių grupę. Bet aš noriu šito pjūvių padaryti, nes kiekvienais metais atsiranda tam tikrų patyrimų, vat būtent vat šito aspektu. Ir matau, kad reikia apie tai šnekėti, ir matau, kad paktai nėra įsisąmoninę šitų dalykų stipriai. Va. Tam tikrų taisyklių, kurios neleistų vat šitose santykių kategorijose atsirasti nereikalingom problemom. Tai pirmiausia, imkime kategoriją, kaip sakiau, bendraujusi šeima su šeima. Taip? Ar tai gali būti namahata, ar renginys, ar šventė, ar tiesiog į svečius ateina ir visaip kitaip. Dažniausiai problemos nėra. Dažniausiai problemos nėra šitokia modelyje, bet kartais jų atsiranda. Ką galima stebėti? Gali būti trys šeimos sueina, ne? Ką reikėtų atkreipdėmėsi šitokiame bendravime? Reikėtų atkreipdėmėsi, ar tai yra žmonės, kurie truputėlį yra jautresni, reikėtų atkreipdėmėsi tai, kaip tu bendrauji su kitos šeimos priešinga lytimi. Na? Čia aišku, kai šeimos žmonės sueina, standartai yra kiti ir jie yra mažesni negu vienuoliškai einančiam žmonėm, bet principas lieka tas pats. Tiesiog man tekia yra stebėti ir matyti tam tikrus dalykus. Pasakysiu konkrečiai, kai sueina dvi šeimos ar tris šeimos, jie atrodo kalbasi, bendrauja, ir tu matai, kad ten realiai vyksta energetinė kaita tarp vyrų ir moterų. Atrodo bendraujama, taip, bet realiai ten yra, nu nenoriu pasirodyti čia labai jau toksai, kaip čia pasakyti, kategoriškas ar jau pesimistas, bet realiai vyksta priešingų polių kaita energijomis ir būna, kad išeina kalbos ir ne apie dvasinius dalykus ir jau tu nebesupranti, kas ten darosi. Ten, kaip pasakyti, kažkokia vyksta subtili vyrų ir moterų kaita energetinė. Subtilus tenkinimasis. Ir tai yra antiek, kaip čia pasakyti, subtilus dalykas yra labai siaura riba tarp, kada žmonės susitinka ir dvasingai bendrauja ir kada žmonės susitikę jau pereina į tam tikrą tenkinimąsi. Ir, nu, čia jau taip grubiai pasakius, vos ne grupinį seksą, seksas turime mintyje energijų kaitą. Kada vyras ir moteris keičiasi energijom ir tenkinasi subtiliai tom ir neparodo viens kitam ir galvoja, kad kitas to nejunta. Arba vyras, pavyzdžiui, nesikeičia, bet moteris tą tau daro. Arba moteris save prilaiko, santūriai bendrauja, bet vyras tą daro. Čia yra tokie subtilūs dalykai, kad tu negali niekam paaiškinti, tiesiog turi būti sąžiningas prieš save ir tu turi jausti ant savo kūno, ant savo subtilaus kūno, ar tu realiai tenkinėsi dabar, ar tu tiesiog bendrauji pastatęs Dievą į centrą, ar bendrauji palei pareigas, palei, kaip pasakyti, iš pareigos, ar iš noro padėti, iš noro patarti, ar iš noro pasidalinti. Da turi pats labai, kaip pasakyti, pasverti, nes ne visą laiką, kada vyrai ir moteris bendrauja, ne visą laiką yra taip, kad abudu tenkinas. Kažkoks žmogus gali nuo širdžiai tiesiog stengtis kažką padėti, patart, pasakyti šeimoje, kitai šeimai, o kažkas gali tiesiog klausyti ir negirdėti, žinai, kaip būna klauso ir jau kaifuoja, bet nebegirdi, ką sakai, apsvaigęs. Na, čia toks grubus pavyzdys. Bet man tekia yra matyti, kada šeima sueina ir ten vyksta tarsi pusiau pokalbiai, nesvarbu iš tikrųjų kokie pokalbiai, ir apie Dievą, ar apie pareigas, ar apie finansus, ar apie ekonomiką, ar apie vaikų auginimą, nesvarbu. Bet tarsi kažkoks tai keista energija, keistas derinys energetinis pasidaro. Tarsi kažkoks tai bendras tenkinimasis ir ne, tikslas jau yra nebe pasikeisti informaciją, nebe padėti viens kitam, kažkas tas pareigas atlikti ar patirtim pasidalinti, bet kažkoks tai užsipildymas. Nu, nemoku žodžiais apibūdinti, bet tikrai supras, kas klauso ir įdėmiai klauso, be jokių, kaip sakyti, gynybinių reakcijų, supras, ką turiu mintį. Ir visi tie renginiai yra labai geri, visi tie susibūrimai yra labai geri, bet tu turi būti labai sąžiningas, kaip tu ten ateini, ką tu ten darai, ką tu ten veiki, koks tavo tikslas atėjimo ir kaip tu ten tarnauji. Va, nes man tekia yra stebėti, kaip tiesiog yra plūduriuojama ir tenkinamas energijom, o tiesiog tenkinamas subtiliai. Dabar kitas klausimas yra, ar tas tenkinimas subtiliai yra leistinas. Nu, čia yra, nu, kaip pasakyti, tai yra kiekvieno sąžinės reikalas. Čia tik viešpats žino, kas tuo metu tavo širdį darosi. Būna žmogus tenkinas ir net nesupranta, kad tenkinasi. Būna žmogus ryšas ir net nesupranta, kad ryšas. Ta prasme, bet viešpats jį pakoreguoja, jeigu jis yra nuoširdus ir sąžiningas, viešpats jį pastato vis tiek į teisingas vėžės. Ir netgi būna, matai, kirtanų žmonės daro, va, susieina vyrai ir moteris, ir jie būna vienam ratelį gėda, kas realiai, nu, realiai toks yra įdomus dalykas, į tradicinių požiūrį žiūrint, nežinau, kaip ten aišku būdavo vediniais laikais, bet, pavyzdžiui, kai vyksta koks renginys, tai moteris sėdi vienam šone, vyrai sėdi kitam šone. Kai tik į ratelį sėda žmonės ir ten susimaišo vyrai moteris, ten prasideda tokie energetiniai procesai. Ir man tekia yra stebėti, kaip pagyvenusios moteris tenkinasi jaunesniais baktais vyrais. Jis tiesiog geria tai, ko nebegauna iš savo vyrų. Tekia stebėti, kaip pagyvenę vyrai tenkinasi jaunom moterėlėm, kurios dar kažkokia gražesnė išvaizda turi, nes jie to negauna iš moterų. Aš labai atsiprašau, tokias labai žemės, gal, nu, žemiškas temas liečiu. dar kaip sakyti, sėdinti redakundai, bet aš širdį gaunu pritarimą apie tai šnekėti, nes dažniausiai to nieks nešneka, jis išneka apie Goloką ir Vrindavanas, bet mes tai juk pradedam nuo šito kūno. Ir pradedam nuo šitų žemiškų dalykų ir turime išmokti žemėje harmoningai pirmiausia elgtis su priešinga lytim, su gyvūnais, su pačia žemės planeta, su augalais, nu, tarsime, su Dievo kūrinyje. Ir jeigu mes neįsisąmoninsim tam tikrų dėsnių ir taisyklių, kaip harmoningai bendraut, mes tiesiog negalėsim iškilti kitus lygius. Dėl to aš taip pat kaip mokslinio sukirpimo žmogus, detalizuoju kiekvieną atvejį ir gal, sakykim, netgi knaisės, nes, nu, toks mano charakteris, aš turiu iki detalių išsiknaisioti ir pateikti kitiem. Iš tikrųjų, tai, ką aš šneku, yra 26 metų patirtis ir tai yra labai gerai praknaisėta ir vėl ir vėl kažką naują atrandi, kažkur ir suklysti, neįvertinęs tų sąlygotumų žmonių. Tai visą tai noriu pasidalinti. Tai va, tai tekia man tokius dalykus matyti ir net yra Dakundoje man tekia matyti, kai, bet ten aišku ne šeimų atvejs buvo, čia prie kitos kategorijos papasakosiu. Ir tas pats, žiūrėkit, vyksta, jeigu jūs panagrinėsit tuos darbinius romanus, kada taip, irgi dirba vyrai ir moteris, kurie vienam ofise dirba, jie atrodo šnekas darbiniais reikalais, jų tikslas yra pagerinti darbo kokybę, pasiekti rezultatų įmonės ir ten užsimesga santykiai, jeigu jie praeina kažkokios tai ribas ir užsimesga darbiniai romanai. Tai va, tai kai šeimos susieina ir daro kažkokius skirtumus arba daro bendravimą, tiesiog kiekvieno šeimos nario reikalas yra save stebėti ir valdyti savo energetiką. Baktai turėtų išmokti jausti savo energetiką, gilintis į savo energetiką ir pradėti jausti, ar jisai dabar vat keičiasi su tą moterim. Nesvarbu, prie jos gali sėdėti vyras. Arba prie to vyro gali sėdėti moteris. Ir kiekvienas vyras ar moteris, šeškai šneku vyras ar moteris, tai žinokit, kad visą laikį, jeigu, pavyzdžiui, sakau vyras, tai tą patį gali taikyti moteriai, kai sakau moteris, tą patį galim taikyti vyrui. Aš šiandien neišskiriu, tiesiog kas spontaniškai išeina iš kalbos tą ir tokią lytį ir pasakau. Aš jokiais būdais nemušiu į vieną lytį ar į kitą lytį, neakcentuosiu. Visi, kaip sakyt, iš to pačio molio. Ir visiems tos pačios taisyklės galioja. Ir tie patys dėsniai. Tai va, tai būna, kad pavyzdžiui, vienoje šeimoje vyras simpatizuoja kitoje šeimoje moteriai. Arba moteris simpatizuoja vyrui. Ta simpatija gali būti abipusė, o gali būti vienpusė. Pavyzdžiui, sutinka dvi šeimos ir iš tų keturių asmenų kažkoks vyras simpatizuoja tai kitos šeimos moteriai, bet ta moteris jam nesimpatizuoja. Jis nesikeičia su jo energetika. Bet jisai bando keistis. Nors vyksta diskusija, vyksta kalba, vyksta pasisėdėjimas, o jisai savo ima ir tenkinasi. Akies krašteliu pasižiūri ar kažkaip tai, va, suprantat. Va tokie va bairiai. Tai nereikia galvot, kad pas baktus to nėra, nes čia mums iki tų baktų yra labai toli, turim suprasti. Mes esam vadinami baktai materialistai, tai yra, kaip sakyt, be 5 minučių, nu kaip prieš 5 minutės dar buvę materialistai, dabar va čia vaidinom kažką, nu, tipo jau vaišnavai, bet tai yra baktas materialistas. Po to antras lygis yra madhyamadhikaris, tai yra jau gali turėti mokinių, tai labai aukštas lygis, ir trečias lygis yra utamadhikaris, kada žmogus turi aukščiausią kvalifikaciją ir jau turi patyrimus rados ir krišnas tiesioginius kažkokiu tai informatę. Ten jau žmogus iš vis su kosmosu, nu kaip sakyti, su dvasiniu pasauliu kalbasi, jam tos temos neaktualios. Net jau ir madhyamadhikariui tos temos nekiek aktualios, šitas temos aktualios mums. Tai va, tai tiesiog rekomendacija yra kokia, stebėkim, kas vyksta. Ir jeigu jūs esat moteris, jūs stebėkit, ar vyras pagarbiai bendrauja tos kitos šeimos atėjęs. Jeigu jūs esat vyras, ar moteris pagarbiai bendrauja. Ir jeigu jūs matot, kažkur yra peržengiamos linijos, jūs subtiliai tai parodykit. Kaip parodyti, kiekvienas turi savo būdą, moteris savo, vyrai savo. Nereikia tikrai imti garsiai ir pradėti šnekėti, ką jūs čia darot, kaip čia į mane žiūrite, nu, sugadinti visą vakarę. Nereikia, bet kažkaip parodyti reikia. Jeigu tai toliau tęsiasi stipriai, galima moteris savo vyrui pasakyti, kad vyras pakalbėtų, ar pati pasikalbėti. Nu, čia formatų yra įvairiausių, bet tiesiog akcentą aš noriu padėti, kad būkime dėmesingi ir samoningi tose bendravimuose, bet ne kitokio lygio, kad ten sėdėti kiekvienam renginys įtempus. Bet jeigu pamatysim, kad kažkas tiesiog energetiškai kabinasi prie mūsų ir nori tą energiją keistis, tiesiog mintise užsiverkim, užsidarykim, nutraukim ryšį ar kažkaip tai, nu kaip pasakyti, galų gale ir narasim hadevai, galima pasimelst, galim nueiti kitą vietą, galima į akis nežiūrėti, bendraujant, galima kažkaip subtiliai parodyti, kad ne, kaip sakyti, nesitenkintų, žinai. Dabar kada yra noras, nu gerai, čia ant galo pašnekysim. Toliau antra kategorija. Bendrauja vienišas žmogus, vienas, nu, kaip sakyti, vienas gyvenantis žmogus su vieniša. Vat įvyksta toks bendravimas, taip? Vienas su vienu. Moteris neturi šeimos ir vyras neturi šeimos. Vat toksai modelis, taip? Tai dabar, ką ten reikia? Tai čia yra ypatingai slidus reikalas, ypatingai slidus variantas, ypatingai jeigu tas vienišas eina atsižadėjimo keliu, bet paimkime, kalbėkime tiesiog apie žmogų, kuris neina atsižadėjimo keliu. Nes vis tiek šitie dalinimai yra šeimos žmonėm, tai nėra brakmačiarių klasė arba babadžių klasė, kai sakyt paskaita. Imkim tiesiog žmogus, kuris planuoja kur šeimą. Taip, planuoja kur šeimą. Šitame variantą. Su moterim, kur irgi planuoja šeimą, bet jie tiesiog sustinka vaišnavo renginyje, ar vyras paveža tokią moterį, ar jie tiesiog kartu tarnybą daro, ar, nu, ar jis skaito paskaitą, ar jis gal, pavyzdžiui, vyresnis vaišnavas, jo pato užklausinėja tokios moteris kažko, nu, atsakykim taip. Čia galima įdėti ir sakykime, gerai, kalbėkime apie vienišą žmogų, kuris planuoja kur šeimą šitoje vietoje. Tai va šitoje vietoje irgi tas pats yra samoningumas, tik čia reikia būti dar labiau samoningu, nes trauka vyksta natūraliai, ir viens ieško, ir kits ieško. Ir realiai jie gali atsidurti ties tokiu momentu, kai jau mato, kad ten realiai tas pokalbėje apie Krišną yra tik fonas, bet antrame gilesnėme lygyje jie tiesiog jau viens kitą tikrina. Ir viens kitą bando susipažinti giliau, kaip su vyru ir kaip su moterim. Nors tarsi bendrauja kaip vaktai, bet dar gilesniam lygiai bendrauja kaip vyras su moterim ir jau tikrinasi. Nu, tokie dalykai. Ir čia, jeigu kaip sakyt, vyras ar moteris pamato, kad vat, nu vėl čia sunku kalbėti, sakysim, naudosim vyrą. Jeigu vyras pamato, kad ta vieniša moteris ir jis yra vienišas, bet jie netinkami viens kitam arba jo tai nedomina, jisai tiesiog turi toliau bendrauti, laikantis kažkokio tai etiketo, kažkokio tai atstumo, jokiais būdais fiziškai nesiliesti. Nes per lytą susisuka galva, ypatingai moteriam, per lytą susisuka galva. Vyram susisuka galva per akis. O moteriai susisuka galva per prisilietimą ir per garsą. Ir girdėdama balsą, jinai jausmus gali išsukdyti. Netgi jinai niekada tavęs gali būti gyvai nemašus, tokia moteris. Bet jinai girdėdama balsą gali išsukdyti totalinį prisirišimą. Tačiau ta natūra yra labai, labai, moters šitas vat aspektas yra labai komplikuotas. Jis labai, labai greit rišasi. Ten, kur jai malonu, jinai iš karto rišasi ir nori paimti savo. Čia yra ir vyras tada, bet pas moterį tai yra labai jau pabrėžta. Dėl to moteriai yra sunkiau keisti namus, nes jinai jau būna aprišusi tą namus tūkstančiais mazgų. Jei sunkiau atsirišti nuo šeimos, nuo vaikų, jei sunkiau atsižadėti. Ir jeigu mes paimsim pasaulio visus vat, atsižadėjusius, tai mes ten rasim nedidelę dalį moterų ir didelę dalį vyrų. Nes moterim atsižadėti yra labai sunku, jis labai ryšasi. Tai vat, kai bendrauja vienišas vyras su vienišu moterim, jeigu jie neranda kažkokio bendro, nemato, nu kaip pasakyti, jie vis tiek aiškinsi šitą momentą, jie gali bendrauti kokiom nori temom, bet vis tiek šita tema vidui pas juos bus, o galbūt man jinai tiktų, o gal man jisai tiktų, jin vis tiek išlys, nes tai yra giluminis poreikis. Tas poreikis yra žymiai stipresnis negu Krišnos ar dvasinių reikalų poreikis. Taip, jeigu būtų Krišna svarbiausias, tai jie būtų vienuolis ir vienuolė. Bet jiem nėra tai svarbiausia, jiem yra svarbiausia yra antra pusė. Tai yra giluminis poreikis, jis yra daug stipresnis negu poreikis dvasiškai tobulėti. Dėl to jie, kad ir kokiam renginį būtų, susitiktų ir šnekėtų, ar jis paskaitą skaitytų, ar jis į klausimus atsakinėtų, ar jis tiesiog kartu altorių puoštų, ar valytų grindis, nesvarbu po renginio, jie vis tiek šitą dalyką tikrinsis, jie apžvelgs šitą dalyką. Ir jeigu jie mato, kad jiem nu, nėra pakeliui, jie turi laikytis labai labai tokio santūraus bendravimo ir gražaus etiketo. Tai pirmoji eilėje, jiem nebus palanku likti vieniem kambaryje ir šnekėtis. Jiem nebus palanku sėdėti vieniem mašinoje ir bendrautis. Jie tai gali daryti, nes kali jūgoj, nu reikia ir, kaip sakyti, ir pavežti, ir salę sutvarkyti, ir, nu, yra daug reikalų kartu, bet jie tada turi būti santūrus ir truputėlį savo laukus pakontroliuoti, energetiką pakontroliuoti, kad būtų minimali kaita energijų. Aš tikrai nenoriu, kad po šito įrašo čia būtų visi kompleksuoti ir pradėti viens į kitą žiūrėti tikrai. Ne, tiesiog, nu, aš noriu irgi, kad būtų teisingai suprasta, kad tiesiog atkreipkime į tai dėmesį ir viskas. Aš nesureikšminu, neįsuku tokio kaip su atsuktuvu, žinai, varšto į smegenis, kad va taip ir nekitaip. Tiesiog būkim samoningi. Tai yra pagrindinė šio įrašo tema. Būkim samoningi ir atidus. Ir viskas, bet ne iki tiek atidus, kad ten, kaip eitum, žinai, per žaryjas, ar kaip eitum per kokią siaurą lieptelį per bedugnį ir ten čiučiučiučiu ir nukrisi bedugnį. Ne iki tokio lygio, bet tiesiog stebėkim savo savijautą ir savo energetiką. Tai va, tai tokie žmonės irgi turėtų būti atsargus, jeigu jie, aišku, mato, kad jie viens kitą domina, tai tada jie gali ir labiau kažkiek keistis tą energiją, bet tikrai nepatariama yra nuo pat pradžių pradėti liestis, nes tada susisuks smakaulė. Nu, tai buitiškai šnekant. Tiesiog pokalbė yra irgi lietimas, jis iš tikrųjų prie žmogaus. Kiniečiai prieš susikaudami meistrai, jie tiesiog sėdėdavo viens prieš kitą, kartais ir arbatos išgerdavo. Ir iš to, ir kartu sėdėdami viens prieš kitą ir arbatą gerdami, jie suprasdavo su kuo kausis. Nu, yra labai subtilus dalykai. Tai kas dabar, kokie problemos būna iškyla šitame variante, vat pirmam variante, kaip šeimos su šeimom bendrauja, būna iškyla, kad išyra dvi šeimos ir susibėga skirtingų šeimų, vat vyras ir moteris. Būna tokie variantai ir tarp aktų būna. Taip ir arba įvyksta kažkoks romanas, kuris po to, nu kaip pasakyti, išrišamas. Moteris lieka ir prie savo vyro toliau, vyras prie moters, bet jau ten santykiai visam gyvenimui suyra, ko visai nereikia ir nesilinki nieko. Arba kiti išeina iš kišno sąmonės, ten būna visai. Va, tai dabar, o kai bendrauja vieniša su vieniša, tai kas įsipina, tai yra aistra. Jeigu jie per greitai eina į santykius, nesusipažinę, intelektualiai, nepabendravę, nepastebėję vienas kito situacijose, nu tai jie būna ir vaikų prisidaro, ir ko tik nenori, ir po to viskas išyra. Tai yra taip, kaip ir pas nebaktus. Tars ne viskas tas pats įvyksta, viskas tas pats įvyksta, reikia aš noriu pasakyti. Ir čia šitame momente yra, kuo tu ilgiau laikysiesi etiketo, kuo tu labiau santūrus būsi, tuo tu daugiau pažinsi tą žmogų. Nes ką reiškia būti santūriam? Santūriam reiškia, kad tu lietiesi subtiliais kūnais, bet fiziškai tu apriboji. Ir kadangi santykių ilgamžiškumas priklauso nuo subtilių kūnų suderinamumo, tai ne, tu nieko nepraloši, net jeigu tu fiziškai ir neprisilieti, bet tu prisilieti subtiliai, viens prie kito taip ir santūriai, ir jeigu ten tu susiderini, tai natūraliai ir fizinis kūnas susiderins. Čia nėra net kalbos. Bet dažniausiai, kai būna, kad fiziškai pradeda liestis, labai greitai, kartu daro tarnybą, jau po savaitės jau kartu supranti glebėšiuojas. Tai fizinė aistra, kūniška aistra, jinai neleidžia pamatyti, ar tu charakteriais, mentalitetu ir visais kitais parametrais vidiniais esi suderinamas. Ir ta fizinė, va, ta, kaip pasakyt, geismas, jis priverčia žmonės giliau ir giliau eiti fizinius santykius ir tik po kurio laiko, kada praeina kūniška aistra, jie pradeda pamatyti, kad jie vidumi, charakteriais, mentalitetu ir kitais dalykais nėra labai suderinami. O tada būna šaukštai po pietų, nes jie būna dažniausiai ir susituokę, ir net jagijas pasidarė vedybinės, ir būna ir vaikai atsiradę. Tada yra iš tikrųjų reali problema, kurios realiai neišeina išspręsti. Gražiai. Tada lieka askezė ir kažkokiu tai būdu pragyventi tą gyvenimą ir kažkaip susiderinti ir atrasti vidumi per vidų tą ryšį. Nu, ir susiderinti viens su kitu ir, kaip sakyt, pamilti vidumi labiau ir labiau viens kitą, kas yra gana sunku, kai yra nesuderinumai tam tikri. Tai vat, kad šito neįvyktų, tai kada vienišas su vieniša bendrauja, jie turėtų, vat vienu aspektu paliečiau, vat, to fiziškumo kuo mažiau įnešti. Tegu jie bendrauja metus, kalbasi, stebi viens kitą situacijose, bet jeigu sangulavimai prasideda, viskas yra labai labai pavojinga. Kaip pat mes su guru aiškinomės apie tas vedybinės jagės, apie tas vedybinės, kaip sakyt, vedybinius ritualus, tai jisai pasakė, sako, yra neteisinga daryti ugnies ritualus, vedybinius, va tokias kaip daromas yra, nu, religinėse organizacijose vaišnau, o daroma, vat, vaikina susipažįsta su mergina ir jie patatuokės ir jiem daromas yra ugnies ritualas vedybinis. Jisai sakė, kad šita jagė, ta didelė jagė, kada yra kuriama ugnis ir kviečiami tėvai ir visa kita, jinai yra daroma tik tais tada, kada tėvai randa antrą pusę. Tai yra įvairios vyro ir moters sąjungos tipai. Ir vakaruose kokia yra sąjungos tipas, tai yra gandarva vedybos. Gandarva vedybos tai reiškia, nedalyvavo tėvai parenkant antrai pusiai. Patys viens kitą susirado ir sukrito į vieną, kaip sakyt, sąjungą suėjo. Patys. Gandarva marriage. Nes Gandarva Lokos gyventojai, tai yra gėdoriai ir šokėjai, jie būtent skaitosi va tokias sąjungas praktikuoja. Jų tėvai nesuveda. Ir tom sąjungom tokiom daromi visai kitokie ritualai. Ten yra tiesiog prieš dievybės, kaip guru sako, gali girliandom apsikeis, pavaitinti prasadų, duoti žadus prieš vaišnavus, prieš dievybės, bet ten nekviečiami kažkokie tai tėvai, kai būna ten tėvam lenkiamas, jagė daroma, einama 7 kartus aplink jagė, 7 gyvenimą, tokie dalykai nedaromi. Nu, gal tėvai ir pakviečiami, bet ugnies tą vivaha jagė nėra daroma, ta vedybinė jagė. Tai va, tai prie ko aš čia nuėjau. Jo, tai va, kada vienišas su vieniša bendrauja, reikia tą turėti mintyje, šitos dalykus, kad fiziškumas čia nepadės, kūniškumas. Čia reikia vidumi rasti santykį ir vidumi pintis verta tada, jeigu būtų pamato, kad viens kitą domina, viens kitam tinka. Bet iki to reikia pabendrauti nemažai. Tai va šita kategorija santykių yra pavojinga tuom, kad jie tiesiog fiziškai nepradėtų stipriai greitai eiti kontaktą. Daliau trečia kategorija santykių bendrauja vieniša moteris su vyru, kuris turi šeimą ir jinai pažįsta tiek vyrą, tiek žmoną, arba bendrauja vienišas vyras su moterimi, kurios vyrą jis pažįsta. Nu tai va čia ir toks variantas. Jo, reiškia. Paimsim paprasčiausią variantą. Tai čia irgi yra tokie pavojai tam tikri va šitame modelyje. Taip. Šitame kategorijoje modelį. Dabar, jeigu mes paimsim, kad, nu, kaip pavyzdys, vyras bendrauja su šeima, su abiejais, taip, su abiejais. Ir taip atsitinka, kad jie gerai sutarė ir tas bendravimas vyksta, kartais vyras bendrauja, kartais moteris bendrauja. Taip. Ir va čia yra pavojus koksai, pavojus toksai, jeigu moteris leidžia savo viena bendrauti su tuo vyru, arba kitu atveju, jeigu tai yra vieniša moteris, tai tos šeimos vyras leidžiasi savo privačiai bendrauti su ta moterim, sakykime. Ir taip, ir taip. Kas tada įvyksta? Jeigu jie bendraujasi, sakykime, nesvarbu kokiais tikslais, ir, nu, sakykime, imkim pavyzdį, kaip man yra tekę ne vieną kartą, tokie variantai išpuolė yra tiesiog, tai dalinsiuosi savo patirtimi, kada bendrauji ir pažįsti ir vyrą, ir moterį, ir tu tiesiog bendrauji iš noro padėti. Taip? Dažniausiai, kai tu šeimą pažįsti, tai nu, atsiranda kažkokie tai santykiai, tu žinai to šeimos situaciją. Ir jeigu kažkas to šeimui nutinka, būna, kad vyras nori privačiai pasišnekėti, būna, kad moteris nori privačiai pasišnekėti. Taip? Nesvarbu, ar tai šeimos reikalais, ar tai dvasiniais reikalais, ar tai psichologiniais reikalais, ar tai miksų visų, nesvarbu. Bet kas yra? Tu tai gali, kaip pasakyti, nu, man tai, kaip dar ir kaip tokiai profesijos atstovui, tai tu esi toks kaip pratreniruotas, tu ar su tuo bendrauji, su tuo bendrauji, tu tiesiog darai tarnystę ir žiūri, kaip žmogui padėti. Taip, bet moteriai, kas gali atsitikti, moteris, kuri bendrauja su kitu vyru, už šeimos ribų, pas ją gali vystytis prisirišimas, jeigu neatsivirnėja. Lygiai taip pat vyras, kuris turi žmoną, jeigu jis bendrauja su kažkokia tai moterim, kuri yra vieniša, ir, sakykime, su ją aptarinėja kažkokius tai reikalus, nors ta moteris gali pažinoti ir tą vyrą, ir tą žmoną, ir jo žmoną, jeigu pas tą vyrą yra kažkoks neužpildytas poreikis, jisai gali ryštis. Ir čia yra esminis dalykas. Ir gali atsirasti toks dalykas, kad laikui bėgant, gerai, kad nebūtų makalynė, simsim tą variantą, vienišas vyras bendrauja su šeima. Ir laikui bėgant, kas atsitinka? Ta moteris gali stipriai prisirišti prie to vyro, ypatingai, jeigu jinai gauna iš to vyro kažko, ko negauna iš savo vyro. Arba kitų atveju, jeigu vyras iš tos pašnekovės gauna kažko, ko negauna iš savo žmonos. Atsiranda ryšimasis. Taip? Ir laikui bėgant jis pradeda suprast, kad jisai jau turi kažkokį tai jausmą, prisirišimą, o tai iš tikrųjų yra geismas. Geismo subtili forma. Ką daro žmonės vaišnavų bendruomenėse ir kitur? Jie dažniausiai tai nenori pripažinti, nes tai yra per daug, nu kaip, per daug nemalonu, per daug nepatogu. Ir jeigu tai būna didelis amžiaus skirtumas, sakykime, tarp vienišo vyro ir moters šeimoje, kuri bendrauja su juo laiks nuo laiko, net ir vyrui žinant. Tai jeigu jie yra didelio amžiaus skirtumo, jis gali sakyti, o matys, tai ką čia jis man kaip sūnus? Jeigu panašaus skirtumo, tai ką jis čia man kaip brolis? Jeigu jinai yra gerokai jaunesnė, jis sakys, tai čia manis kaip tėvas. Bet tai yra tik tais priemaišos. Kadangi lytis skirtingos, esmė bus vis tiek geismas ir prisirišimas. Vyriškas ir moteriškas prisirišimas bus. Ir tu gali turėti, bent jau man vat, yra atvejai buvę, kokius nori geriausius motyvus. Dažniausiai moteris, ne visada, bet dažniausiai moteris prisiriša ir išgyvena, nu, ta prasme, moterišką prisirišimą, išsiugdo, kaip prie vyro. Ir jeigu jinai yra, aišku, sąžininga, tai jinai greitai tą pajunta ir atsitraukia tam, kad tas ryšys nesivystytų. Kas atsitinka pas jos vyrą, jisai užpavydi, nes pamato, kad mano žmona turi kažkokią tai jau daugiau negu šiaip baktišką bendravimą. Kažkokie tai momentai yra daugiau negu šiaip baktiškas bendravimas. Taip? Ir tada atsiranda santykiuose problemos. Vyras užpavydi stipriai, o moteris pasijunta, kad jinai peržengė ribą, bet jinai peržengė ribą arba pati to nematė, arba nenorėjo to matyti. Taip. Tai aš tokiais atvejais dažniausiai nepraktikuoju to bendravimo, arba praktikuoju, bet pasakai, buvę atveju yra, kada pasakai, kad jūs jau peržengėt ribą ir viskas reikia stabdyti, mes turim bendrauti tik tais trysę, neatskirai. Būna, kad nepasakai ir tada nusvyla, kaip pasakyt, būna, kad neleidi savo pasakyti, nes įvairiausių tų situacijų būna ir negali visko sudėti trafaretą, jeigu būna šeima pažįsti ir, pavyzdžiui, moteriai atsitinka problema ar vyrui, jie nu, kitais nepasitikė, jie ateina pas tave ir gaunas, kad tu turi išklausyti, turi kažką patart. Bet mano surinkta praktika galų gale vis tiek rodo tai, kad net jeigu ir taip atsitinka, tada turi kalbėti su abiejais trim, ne su vienu. Nes jeigu kalbėsi su ta moterim, pas kurią, sakykim, šeimo yra problema, jinai prisiriš ir galų gale dar padidės tų problemų, jeigu tai bus kitas atvejis, kad moteris bendrauja su vyru, kuris yra ženotas, tai tas vyras prisiriš prie jos. Ir tą patį moteris gali prisirišti be abejo. Ir žmona užpavydės. Žodžiu, atsiras nesklandumai ir po to vis tiek teksto santykius labai atitolint, kaip sakyt, daryt žingsnį atgal nuo tos šeimos, sakykim, su kuria taip įvyksta, kad jie tenai susiharmonizuotų, susikalbėtų, susitartų ir susilipdytų. Ir jeigu kalbėt su tokia šeima, tai turi kalbėti tik tais trysse. Tai vat man yra tokiu atveju ne vienas, ne du, ne trys ir daug yra buvę. Ir aš, pavyzdžiui, esu priėjęs tokią išvadą, kad jeigu anksčiau dar visokias nuolaidas darydavau, pasikalbėdavom ir su vienu, ir su kitu, tai dabar nuolaidų jokių pradėjau nebedaryt, nes nepasiteisina. Dažniausiai moteris ryšis, o jeigu dar įdomus dar toks dalykas, tu, jeigu pažįsti tą šeimą ir žmoną ir vyrą, ir jeigu tu bendrauji tik su vyru, kas yra palei etiketą, bet bendrauji apie žmoną, tai irgi nėra gerai. Tai aš tą nustau irgi daryti, asmeniškai nebepraktikuoju. Vieną kartą tik leidžiu pakalbėti, bet jeigu antrą kartą nori žmogus pakalbėti apie savo žmoną, aš sakau, aš tą žmoną pažįstu, aš ją gerbiu, jinai man irgi, nu, tam tikrą prasme, brangi kaip ir tu, mes kalbėkim trysę. Viskas. Kitu atveju atsiranda trikampiniai santykiai, o trikampiniai santykiai yra labai labai pavojingi santykiai. Labai pavojingi. Tai va, tai lygiai taip pat ir jeigu moteris bendraujasi ir aš pažįstu jos vyrą, tai geriausia yra, vat, ką aš galiu parekomenduoti, kad visą laiką vieną pokalbį galima daleisti, kad supras problemą, bet jeigu jau norima antrą kartą, trečią iškart pasakyti, kad mes negalim bendrauti už akių, ir apie tą bendravimą turi žinoti antrą pusę ir geriausia bendrauti trysę. Va. Nes būna žmonės, čiaip dabar jau kalbėsiu iš konsultacinės praktikos, žmonės būna visokių dalykų prigalvoja, jie nori kalbėtis, pavyzdžiui, moteris nori kalbėtis apie savo vyrą, kad vyras nežinotų to. Arba vyras nori kalbėtis apie moterį, kad moteris nežinotų. Kažkokį planą, kur tas ar anas. Tai gali vieną kartą tai padaryti, aš vieną kartą padarau, bet jeigu antrą, trečią kartą žmogus nori, sakau, aš negaliu taip daryti, nes aš pažįstu tavo vyrą, arba aš pažįstu tavo žmoną. Ir man jūs abu brangus. Tai tada viskas gerai. Tada ką turi daryti tokia šeima? Jie turi rasti nepriklausomą asmenį, jeigu jie nori va šitai bendrautis. Ne, jeigu moteris nori apie savo vyrą bendrauti, tai turi rasti geriausia, tai turi rasti vyresnę moterį, kuri ją išklausys ir jai patars, va, ir kuri nuo to vyro nepažinotų artimai. Jeigu jinai jį pažinos, jie irgi bus nepatogu tai vyrui iki žiūrėti. Nes nu taip yra, jeigu tu kalbi apie kažką kitą, nesvarbu, tu gali nekritikuoti, bet jau kažkoks yra atsiranda skraisti, paslaptis, kurios tu žiūri akis ir tu nebegali tam žmogui pasakyti, atskleisti. Tu daugiau žinai, negu jisai galvoja, kad tu žinai. Nes tau jau yra prikalbėjusi žmona, arba apie žmoną prikalbėjęs tau yra jau vyras. O tu tą žmoną pažįsti. Nu, aš čia painiai išneku, bet nu, tikiuosi suprasti, čia klausyti reikia įdėmenį, tokie, vat, kaip sakyt. Tai va, tai o šitas dalykas yra nu, irgi labai subtilus ir tu gali būti, ar tu būsi vienuoliško keliu einantis žmogus, ar tu būsi šiaip vienišius, kuris ieško antros pusės, nereikia eiti trikampinius santykius ypatingai su vat, priešinga lytim. Bet mano praktika rodo, kad net nereikia eiti ir su ta pačia lytim. Jeigu to bus žmonės pažįsti, tu su abiejai išneki. Aš leidžiu bent jau nuo šiol pašnekėti vieną kartą, nesvarbu ar su vyru, ar su moterim, nors pažįstu tą vyrą, ar pažįstu tą moterį. Bet po to, tai va šitą visai dalyką įvedžiau nesenai ir nes nepasiteisina kiti variantai. Būdavo iš to tokio, kaip pasakyti, gerumo, tu sutinki išklausyti žmoną, turėdamas visą pagarbą vyrui, ar sutinki išklausyti vyrą, turėdamas visą pagarbą žmonai, bet kai dažnai tai vyksta, tu pradėjai jaustis, kad susidaro kažkoks trikampis ir neharmoninga energija pradeda tekėti. O moters atveju praktiškai moteris dažniausiai visą laiką ryšasi. Nes tai, ko jinai negauna iš vyro, jinai nori gauti iš tavęs. Duosiu vieną pavyzdį. Buvo va čia vienoje bendruomenėje, vieną kartą, tokie pagyvenę žmonės jau vyresnio amžiaus žmonės, vieną kartą pas mane atėjo viena moteris į namus, atvažiavo ir sako, nežinau, kas darosi čia su mano vyru, vyresnė, nu jinai, aš nežinau, gal, nežinau, kiek metų, bet žodžiu, jin sako, o aš tą vyrą pažįstu gerai ir ją pažįstu gerai. Atvažiavo ir sako, ar ten atėjo, sako, aš nežinau, kas darosi su mano vyru, aš noriu pašnekėti apie savo vyrą. Ir aš tada sakau, aš negaliu su jumis šnekėti apie jūsų vyrą. Jūs turite ateiti kartu. Va, ir tada aš net vieno pokalbio nedasileidau. Ir tada jutau, kad buvo gerai, bet tai yra labai sunku padaryti, nes kai žmogus tave kreipiasi, tu bu pažįstin, ta notaraliai nori padėti. Tu negali pasakyti, kad ne, tu čia neskambink, nerašyk arba neteik. Nu negali to padaryti, nes taip kaip tarsi širdis neleidžia, žinai. Tarsi nenori atstumti. Bet tu turi tą padaryti. Kitu atveju po to pradeda veltis tokie dalykai, kad gaunasi, kad ir tu kaltas lieki, kad tu konsultavai, žinai, kažkokią moterį be vyro ar vyrą be moters tam. Nes vyras, nu, pradeda tave subtiliai kritikuoti, kritiškas tampa, jeigu tu konsultuoji jo moterį. O moteris taip pat irgi po to pamato, kad šnipštas gavosi, kaip sakyti, jinai prisirišo. Būna, kad buvo tokiu atveju, kad vyrą konsultuoji, tai moteris pradeda pykti, kad be jo žinios, vat, kalbamas yra apie ją. Visokie variantai, taip kad jeigu abu pažįsti, kaip be pasisuksi, kaip be sukiosi šitą modelį, šitą santykių kategoriją, kada vienas vyras bendrauja su šeima, kurią pažįsta ir vyrai ir moterį, ar viena moteris bendrauja su šeima, kur pažįsta ir vyrai ir moterį. Tai kaip jį be pasuksi, geriausiai, jeigu yra kalbamasi apie šeimos dalykus, nu, atviraujama, reikia kalbėtis trise. Ja, jeigu tai yra kažkokie tai pagalbos tikslais. Arba netgi, jeigu ir kalbamas apie dvasinius dalykus, geriausia irgi kalbėtis, jeigu tai yra priešinga lytis, tai trys, o su tą pačią lytim apie dvasinius reikalus galima kalbėti. Nu, jokių problemų nėra. Bet kas liečia tas tokius vat psichologinius pokalbius ir apie kitus dalykus, tai net ir apie dvasinius dalykus, tai jeigu kalbėsiu su viena moterim, kuri turi vyrą, na, tai dažniausiai moteris ryšis. Tai va, tai tokios yra va taisyklės. Ir jeigu mes jų laikysimės, mes labai daug problemų išvengsim. Dabar einam kitą kategoriją. Bendrauja šeima turintis vyras su šeima turinčia moterim. Taip. Irgi toks atskira kategorija. Tai labai dažnai atsitinka ofisuose, kada nubūna darbovietės, juk nedirba vyras ir moteris. Ten dirba moteris iš šeimų ir vyrai iš šeimų dirba. Tai kas ten atsitinka? Ten irgi atsitinka, jeigu kažkurioje tai, pavyzdžiui, yra vyras, kuris turi prastesnius santykius su moterim, yra moteris, kuri irgi turi prastesnius santykius su vyru. Tai jie, jeigu jie viens kitam tinka, jie pradeda mėgs kontaktą. Nesvarbu, ar tai būtų ofisas, ar tai būtų šventė, ar vaišnavo festivalis, ar dar kažką. Ir būna taip, kad ir susieina kartu, ir išyra šeimos. Tai va, čia vėlgi tas pats etiketas, jeigu tu lieki vienoj patalpoj su kita moterim, kuri turi šeimą ar neturi šeimą, nėra skirtumo. Jo, tu turi laikytis etiketo. Etiketas tai reiškia taip, tu jokiais būdais neliesti. Taip, neliesti. Ir antras dalykas, kalbėti tik darbiniais reikalais. Tik darbiniais reikalais. Nes dažniausiai romanai prasideda, kai yra kalbamas jau nebe darbiniais reikalais ir prasideda kažkokia užklasinė veikla, susitikimai po darbo arba būna netgi darbovietėse, nu čia gal pas baktus ir nepasitaiko, bet būna eina kartu pavalgyti pietus. Susiduojat, kartu pavalgyti pietus eina. Vyras vedęs ištikėjus moterims eina kiekvieną dieną pietauja. Tai kas tarp jų vyksta, jūs man pasakykit. Dar gražiau tai yra vat, pas mus policininkai, vyras ir moteris važinėja. Nu ten, nu ką aš galiu pasakyti. Tai neretai įvyksta problemas. Tai vat, jeigu vyksta tarnybiniai reikalai, sakykim, kad ir altorių puošia, ir šventė ruošiasi, tiesiog reikėtų tą bendravimą palikti tik tais tarnybiniais reikalais. O po to, jeigu norime apie viską bendrauti, tai galima bendrauti šeimomis, arba vyras gali atsipalaiduoti, jeigu prie moters ateina vyras, tada jis gali jau trise bendrauti, ar moteris gali labiau atsipalaiduoti, kai prie vyro prieina kita moteris, tada jinai jau gali ir daugiau šnekėtis, nes yra tokia apsauga, tarsi ta kita moteris saugo vyrą, arba tas kitas vyras saugo tą moterį. Ir nebesusidaro tokia kaita energetinė, bet kai yra viens ant vieno polis, tai tada jau tie žmonės nu, dažniausiai stipriai keičiasi. Nebent būna atvejai, kad žmonės tikrai yra santūrus, save kontroliuoja, dorybingi ir jie jaučia tos dalykus ir stengiasi neperžengti ribų. Na ir paskutinė kategorija yra dar tokia irgi įdomi, kada bendrauja vienišas vyras su šeima, kurioje moteris simpatizuoja jam. Arba bendrauja vieniša moteris su šeima, kur vyras simpatizuoja. Subtiliai. Nu, aš visokius tokius subtilumus aptarinėjau, bet jie visi ir sudeda. Iš jūsų ir susideda va, tas bendruomeniniai santykiai. Tai tokiais atvejais, ką reikia padaryti, kas yra rekomenduojama tokiais atvejais. Jeigu tu tai užfiksuoji, jeigu tu, sakykime, esi vyras ir tu matai, kad tau simpatizuoja, jo, moteris vedas, tu turi daryti atstumą ir parodyti subtiliai tai moteriai, kad, nu, santūriai bendraujant parodyti, kad manęs nedomina šitie dalykai. O jeigu tu esi moteris ir tau, vat, šeima su tim bendrauja, tu esi vieniša, bet vyras tau rodo dėmesį kažkaip daugiau negu reikėtų, irgi subtiliai, labai subtiliai parodyt, kad manęs tai nedomina. Jeigu vis tiek tai tęsiasi, tada reikia daryti atstumą bendravime. Ir vengti aplamai tos šeimos, nes tau nėra ką daryti. Tu jeigu tu pasakysi, tai spėžiu moteris, tu pasakysi tai žmonai, kad tavo vyras man simpatizuoja, kas bus. Nutrūks visiškai santykiai su visa šeima. Ar jeigu tu būsi vyras, pasakys kitam vyrui, tavo žmona man simpatizuoja, kas bus. Ir tiesiog tada stengiasi bendrauti daugiau tik tada, kai yra nu viens ant vieno. Jeigu tu esi vyras, tai su vyru stengiasi bendrauti. Jeigu tu esi moterim, tai su ta žmona stengiasi bendrauti, kad to vyro nebūtų. Nu, stengiasi ir meldiesi viešpačiai, kad nu kažkaip tai pataisytų tą situaciją. Ir subtiliai duodi tam žmogui supras, kad nu, biški save gerb savo šeimą ir save. Tai vat visi šitie vat santykių kategorijos su šitais visais niuansais išplaukia iš vieno vaišnavo etiketo, kuris sako, kad moteris turi tik tai savo vieną vyrą, o vyras turi tik savo vieną moterį. O iš šito principo viskas išplaukia. Su visais kitais vyrais ir kitais moterim yra laikomas atstumas ir bendravimas santūriai ir tik tais apie reikalus. Tiek, kiek reikia. Jeigu norima bendrauti apie viską, tai ateikit kartu, reiškia. Aišku, yra tokie, sakykime, čia bendros taisyklės. Aš asmeniškai ilgą laiką buvau priėmęs tokią taisyklę, kad kai moteris nori atvažiuoti konsultuotis, kad atvažiuotų kartu su vyru, o jeigu jinai yra vieniša, aš kambarį nepasilieku ir iki šiol su kažkokiom kitom moterim, kurios aš nepažįstu ir iš kažkur tai kreipiasi, aš nepasilieku, bet telefonu konsultuoju, viens ant vieno, nesvarbu, ar su vyru, ar be vyru, bet kambarį nepasilieku, nes tai draudžia etiketas. Nesvarbu, kas tu būtum, ar tu vaišnavas, ar tu nevaišnavas, ar tu vienuolis, ar tu nevienuolis. Vienam pasilikti su kita moterim ir kalbėti apie jos vidinius dalykus nederėtų. Jinai tikrai ryšis. Ir ryšis ne kaip prie brolio, ne kaip prie tėvo, ne kaip prie sūnaus, jinai ryšis kaip prie vyro. Va. Tai telefonu aš savo tą galiu daryti, bet vat, patalpoje tai yra neleidžiama. Ir aš pastebėjau ir mokytojais, irgi šiuo viešoje vietoje atsisėda mokytojas, tai iš viso jėkis net nežiūri. Va. Tai tokį vat, turiu principą, kurio laikausi ir tai labai daug išvengti leidžia. O jeigu gyvai nori atvažiuoti moterį, tai visą laiką kalbinu, sakau, atvažiuokit tada su savo mama, su savo sesė, su savo draugė, su savo vyru, su savo draugu, nu, kad būtų trečias žmogus. Ir viskas, tada bendrauji ir tada eliminuojasi iš tos problemos. Tai vat, visi šitie vat, niuansai išplaukia iš to pagrindinio dalyko, kad moteris turi savo vyrą, o su kitais vyrais bendrauja santūriai, vyras turi savo moterį, su kito moterim bendrauja santūriai. Jeigu jis yra darbe, jisai bendrauja darbiniais reikalais, arba ta moteris yra darbe, jinai bendrauja darbiniais reikalais ir stengiasi kontroliuoti savo laukus. Tada jeigu žmogus taip elgiasi, viešpats vis tiek mato, pusdieviai tai mato, jie laimina, jie duoda daugiau jėgos, tau žmogus sukaupia daug dorybės, daug psichinės energijos ir tam tikrą dorybę sukaupia. Ištikimas labai yra. Ar žmonos, ar vyro ištikimybė, tai yra dorybė, už kurią yra apdovanojama. Jis kuria gerą karmą ir jisai, ta prasme, jam, jeigu jisai gims ateityje, jis tikrai gaus ištikimą žmoną arba ištikimą vyrą. Ir antras dalykas, jisai viešpatį patenkina, pasibakti vystysis. Ir aišku, tokie čia problemos tokios kitos dar, kurių aš neaptariu, kada yra šeima pasirenka dvasinį mokytoją ir, pavyzdžiui, vediniais laikais, kai aš su guru šnekėjau, vyrai būdavo tiek iškilnus, kad moteris priimdavo savo vyrus kaip dvasinis mokytojus dažniausiai. Bet tai buvo labai labai senais laikais. Šiais laikais to neišeina padaryti ir moteris irgi turi inicijuotis. Ir neretai būna mokytojai, neretai būna gražiai atrodantis, ypatingai jeigu mokytojas yra vienišas, sakykime, nu, tas terminas vienišas yra vakarietiškas, bet jisai, nu, apibūdina daugą. Iki mokytojas yra vienuolis, jisai gražiai patraukliai atrodo ir fiziškai, žinai, ir neretai yra šitie dalykai mezgasi tarp moters ir mokytojo irgi. Iš mokytojo pusės gali to neįvykti, bet gali irgi vykti, ir mes turim labai daug atvejų iš religinių bendruomenių, kada sanjasiai ir vienuoliai susigundo savo mokinėm. Mes turim netgi vieną atvejį, kada reiškia mokytojas, kuris buvo brahmačario statuse, vedė savo mokinę, kas yra griežtai draudžiama. Aišku, jisai nesididžiuoja tuo, aš tikrai vardų neminėsiu, bet toks yra atvejis. Vienas įskonė tikrai buvo, žinau, ir kitų atvejų iš kitų religinių bendruomenių, kada tiesiog yra susitingundama moterimi. Ir čia irgi yra krūva niuansų ir pagrindinis taisyklė šitoj vietoj, kad nevyktų problema, yra tai, kad jeigu moteris bendrauja su guru, visą laiką turėtų būti vyras šalia. Nu. Net ir mokytojai tai bus labiau priimtina. Mokytojas gali būti labai išaukštintas sila. Bet ta moteris, kuris sėdės prie jo, nėra išaukštinta dažniausiai. Ir jinai ryšis visaip. Ir aišku, visi sako, kad jie ryšasi kaip prie tėvo, kaip prie brolio, kaip prie sūnaus, nu, kad tik kuo gražiau būtų. Bet realybė, praktika rodo, kad taip nėra. Ryšasi visaip. Ypatingai, jeigu, pavyzdžiui, yra vieniša moteris ir jinai priema mokytoją, tas mokytojas jai gali tapti ir tėvų, ir vyrų, ir kas tik nenori sąmoniai. Nes pas ją tai nėra užpildyta. Kodėl atvyko ta diskusija, ar gali moteris inicijuoti? Aš ir su guru šnekėjau. Teoriškai jis sako, jis ir gali, ir negali. Gali ta prasme, kad taip sidanta leidžia moteriai duoti pašventimus, nes pašventimus gali duoti bet kas, kaip pasakyti, turi tam tikrą lygį. Kaip Prabhupada sakydavo, nėra profesorius yra profesorius, ar moteris profesorius, ar ar vyras profesorius, nu yra lygmo ir viskas, tu neskirstai palei lytį, bet iš socialinės pozicijos ir susikuria labai daug problemų. Vyras, kuris eina inicijuotis pas moterį ir jai tarnauja, kas ten tarp jų vyks, nieks neužgarantuoja, ar tai moteris, kuri yra dvasinio mokyto pozicijoje ir jinai yra iš tikrųjų tiek išaukštinta, kad jinai jį gali žiūrėti kaip į sielą, ar kaip į sūną, ar kaip į brolį, irgi nieks neužgarantuoja. Ir kaip jausis to vyro žmona, kai vyras ten lakstys paskui tą moterį dvasinį mokytą, jeigu jinai dar bus ypatingai panašaus amžiaus, nusprantat, daug atsidaro problemų atsiveria. Labai daug. Dėl to yra ir viena pusė, yra ir kita pusė. Tai, bet mes, aišku, turim daugiau atvejus, kai vyrai inicijuoja, tai šitoj vietoj ne vieną kartą irgi man yra tekę, kaip pasakyti, girdėti, matyti tokių problemų, kai vyrai tiesiog užpavydė, kad moteris tarėsi su savo dvasiniu mokytoju be vyro. Iš tikrųjų pažeidžia tvarką. Būna moteris, vat sako, man mano dvasinis mokytas tai pasakė, tu mane aiškint. Tai įsivaizduok vyro ego, kaip užsigauna. Dėl to išmintingas dvasinis mokytas, jisai dažniausiai kviesis abudu, vat kaip mes ir kalbėjom, apie šitą kategoriją vienišas žmogus, kai vienišas vyras bendrauja su moterim, su moterim ir vyru, reiškia, jo, su moterim, kuri turi vyrą. Tai va čia va ta kategorija, taip, tai masinis mokytas jisai kviesis dažniausiai abudu, arba jeigu jai atsakys, tai jis norės, kad ir vyras, tai žinot, kad nepažeist vyro ego, nes vyro ego yra labai didelis. Jis dažnai labai kalba apie moterų ego, moterų prisirišimus, moterų geismus ir egoismus, bet vyro prisirišimas ir savinimas jis moters ir vyro ego yra taip pat labai didelis. Ir ten pavydas gali išsižiebti labai greitai. Ypatingai, jeigu jo yra neklausoma, jo yra nepaisoma. Ir taip yra, nu, taip ir turi būti, nes tokios, nu, tokia yra gamta. Taip sukurta vyras ir moteris sukurti. Tai dėl to, jeigu moteris eina, tai jinai turėtų iš tikrųjų visą laiką dažniausiai kartu su vyru būti. O jeigu vyksta susirašinėjimas su mokytoju ar ten pokalbiai, geriausiai, kad vyktų per vyrą. Tai yra ypatingai, nu, kaip sakyt, saugus ryžis ir tai ypatingai kultūringa ir tai bent jau, pavyzdžiui, mano mokytojui tai labai patinka, kai moteris visą laiką kartu su vyru kalbasi arba į Vrindavaną atvažiuoja ne viena, bet su vyru, jeigu nėra ištekėjusi, kartu atvažiuoja. Tasme, kai yra žmogus, kuris ją globoja ir saugo. Ten jeigu grupėje būna, tai kitas reikalas, tada kažkas pagloboja, bet šiaip tai būna, vat, nori moteris atvažiuoti į Vradžią, pavyzdžiui, ištekėjusi, nu, jinai ten, pavyzdžiui, keliauja viena, sakykime, nors jinai turi vyrą, jinai apsistoja, nu, toks atsiranda, nu, jam ir tas bendravimas tada jau gaunasi komplikuotas. Vis tiek norės bendrauti su guru, o guru, nu, jisai būna, kad ir kambaryje pasikviečia ir bendraujasi, bet ten yra paramgūrų dievo murti. Tai jis man taip davė supras, kad geriau, jeigu ištekėjus moteris važiuoja viena, tai ne, atvažiuotų su vyru. Na, jeigu yra grupė, tai ne problema. Ne? Grupė yra jau, vis tiek kažkas pagloboja. Tai va, tai tekė, va, iš tų religinių bendruomenių istorijos irgi matyt, kaip netgi Kali Jugoj ir dvasinis mokytas, jeigu jisai nėra rimtai pažengęs, jisai gali irgi būti paveiktas net ir jam į dukras tinkančios moters energijos. Duosiu pavyzdį, vat man te girdėjau vieną pasakojimą, kai dar buvau įskonę, kad vienas mokytas apsistoja šventiklai aukšte, kur gyvena vyrai ir pasi naktį tiesiog įsiveržė į jo miegamą į moteris. Ten buvo ar mokinė, ar pasiekėja, nežinau. Tiesiog įsiveržė. Taip pat yra atveju matyti, kai tiesiog per paskaitą jau prie tos vėsasanos sėdi senesis, skaito ir tos moteris tiek aplipusios, jau jos nori jau vos ne jį čiupinėti, suprant. Savo akim, tai būna, kad net, nu, arba būna šokas su miniakais priešais. Man tokiu atveju yra buvę net ir per programas, kai dainuoja, ateina moteris su mini sijonais, jos sėdi, tave žiūri, tave šypsosi, realiai kabina. Realiai, nors mato, kad tu eini kitai, bet realiai sėdi ir šypsis. Tai nu su tokia pradėsi bendrauti, tau gali, nu tave tikrai gali, kaip pasakyti, paveikti, jeigu tu leisi savo. Bet tu parodai savo tam tikrai žestais, kad šito nebus, ieško kito objekto ir tada viskas normaliai. Tai va tas dalykas vyksta, gali vykti tas polimas tiek iš vyro pusės, tiek iš moters pusės, tiek iš abiejų pusės. Visaip. Esminis momentas yra nesimiksuoti ir laikytis etiketo. Netgi mes turime atvejų, kai Brahma susigundė savo dukrą. Susigundė savo dukrą ir bėgo paskui, norėjo seksu užsiminėti. Tai yra Šrimad Bhagavatam. Kaip mes ir kalbėjom, šitos situacijos visos, kurias mes turim, jos yra aprašytos šventrašiuose, tik tais kitam formate. Bet jos yra tos problemos senai buvusios ir apie jas yra minima. Lygiai taip pat Viešpats norėdamas parodyti savo galę, jo sugundė Šyvą. Ir Šyva tenais priėmė moterišką formą, tai Šyva bėgo paskui, ten sėkla veržėsi jam iš jo lyties organų ir dribo tenais ant žemės ar kurinai. Nors Šyva yra nuo aukščiausias mistikas, jį visi, kas laikosi celibatų, jį medituoja ir meldžiasi, kad jisai padėtų praktikuoti jogą, bet ir tai jį, per jį Krišna pamokė, aišku, nedaug dievė būt sudalyvavo tokiam žaidime, bet Šyva neturi netikro ego, jam nebuvo problema, bet Krišna jį įkišo į žaidimą ir parodė, kiek yra pavojinga su priešinga lytim būt vienumoje, jeigu tai nėra tavo žmona. Bet net jeigu yra ir tavo žmona, ar tavo vyras, irgi reikia būti sąmoningu. Bet čia yra kita tema, čia yra keturių principų laikymo tema ir mes jos neliesim. Mes šiandien palėtėm tik tais apie bendravimą, laisvą bendravimą, kadangi yra, kaip pasakyti, vakaruose viskas labai laisva. Tai čia ir įvyksta daug tų problemų ir adakundoje. Aš esu matęs, kaip jauni babadžiai, kadangi čia būna babadžiai viešą duoda jauniem žmonėm. Tai, nu, kai jie skaito paskaitas, ten kur tau, ten jos apspinta, jaunas merginas, jis tiesiog atrodo klausia kažką, bet ten realiai iš tų žvilgsnių matai, kad ten jau jį valgo, žinai. Nu, pat savo akim mačiau, tokiuose paskaituose buvau, pažiūrėjau, galvojau, oho, ir neretai čia papuola, kad atsitinka, kad babadžis kažkoks tai jaunas sukrenta su kokia moterim jauna ar kažkokį vaiką užstatą, nu, kaip ir visur. Tai dėl to, kad yra nesilaikoma šitų atstumų, šito etiketo. Čia kalba eina apie priešingą lytį, su kuria tu negyveni, su kuria tu neturi tų santykių ir reikia šitų dalykų laikytis. Ir jeigu laikaisi, tai tada viskas yra gerai. Net jeigu ir žmonės bendraujasi, jeigu žmonės turi kažkokį lygį pasiekę, ir moteris, ir vyras, jie gali būti ir vieniši, bet jeigu jie eina dvasiniu keliu, atsižadėjimo keliu, jie gali bendrautis ir jie gali susibendrauti be problemų. Bet tam reikia būti lygį turėti, būti sąžiningu su savim, matyti savyje procesus, jie gali viens kitam ir padėti, pažiūrėkit, ir krikščioniai vienuolės ir vienuoliai, juk ir bendraujas ir padeda viens kitam ir... Tai nebūtinai ir žmonės turi būti vienuoliai, jeigu aplamai žmonės, nu, kali jūgai šituose vakaruose, visokių tų variantų yra, tiesiog jeigu žmonės, kad ir vieniši, taip, vyras vienišas eina, moteris vieniša eina, bet jie turi savo kryptį, jie nori, kaip sakyti, ir toliau eiti, kaip vieni, ruoštis, kaip sakyti, aukštesniem kažkokiom tai lygiams, jie irgi gali bendrautis. Ir jie gali viens kitam padėti, bet jeigu jie yra sąžiningi ir jeigu jie kontroliuoja, jeigu jiem netrukdo tas bendravimas ir ta pagalba vienas kitam. Kaip ir mes kalbėjom apie tos atvejus, kaip ta kategorija, kai vienišas vyras su vienišu moterim, tai net jie, ta kategorija mes žvelgiam, jeigu jie ieško antros pusės, taip. Ir tai jie gali bendrautis, tai tas pats gali būti, jeigu jie neieško antros pusės, nes tenka ir sutikti ir vaišnavų, kurie yra jau amžiai, jie neieško tos antros pusės, jie gali bendrauti, bet jie neturi peržengti tada ribų tam tikrų. Jie gali viens kitam padėti. Pavyzdžiui, man tai iš vis gyvenime yra labai daug nestandartinių situacijų ir aš esu daug kam padėjęs ir stengiuos padėti ir stengiuos labai stipriai neakcentuoti tų lyčių. Jeigu matau, kad priešingai lyčiai yra problema, tai aš darau labai didelį atstumą. Jeigu matau, kad nėra problema, aš toliau pagelbėju. Bet aš visą laiką lieku sąmoningas ir sąžiningai save žiūriu, nes to apgaudinėjimo savęs niekam nereikia. Jo, jeigu tu gali, tai tu darai tą. Tai Prabhupada iš viso darė. Nu, jisai netgi sėdo prie vedybinių jagijų. Ir kas yra realiai net, nu, nepalei taisyklės, sanjasis neturėtų daryti vedybinių jagijų. Bet jis tą darė. Aišku, mes ne Prabhupadas, bet pats principas yra, kad Kali Jugui mes turim padėti viens kitam, kaip galim. Čia nėra varnašama darmo, čia nėra, kad tėvai sutokė vaikus, parant antrą pusės, nėra tvirtų šeimų, yra labai daug vienišų moterų, kurios tiesiog nebeplanuoja jokios šeimos, yra daug ir vyrų, kurie neplanuoja šeimų, jie tiesiog eina kaip moka. Ir jie viens kitam padeda, ir tame nėra problemas. Nėra absoliučiai, jie gali būti ir kambarį pabūti, ir mašinai pabūti, bet visa esmė yra, ar tu sugebi tai padaryti. Ar pas tave nesimės, kad jie santokiniai ryšiai ir ar tu statai Dievą į centrą. Jeigu visa tai yra, jokios problemos nėra. Tai čia, sakykime, mes apžvelgėm šeštą dar santykių kategoriją, kada bendrauja vienas per gyvenimą einantis žmogus, neplanuojantis šeimos su viena per gyvenimą einančia moterim, kuri neplanuoja šeimos. Jie gali bendrautis, jeigu jiem tai nesukelia problemų. Visos tos rekomendacijos nepasilikti atskirai namuose, tavsmenė namuose, kam patalpose su moterim, kita moterim ar kitu vyru, jos yra teisingos ir geros, jomis reikia sekti, esant galimybei. Bet jos nėra absoliučios ir jos yra kaip saugikliai, kad neįsipliekstų aistra. Bet Kali Jugai, kaip ir minėjau, yra labai daug situacijų, kada suveda žmonės situacijos ir aplinkybės, kada reikia pagelbėti, padėti. Tai vat tuo metu žmonės turi save stebėti, jeigu jie gali sąžiningai būt, bendrauti ir padėti viens kitam, nėra problemos. Jeigu negali, tai tada reikia dirbti su savim ar patart, kad kažkas kitas padėtų. Buvo atvejs, vienuolis keliavo, čia budistų tokia patarlė, vienuolis keliavo, dvasiškis. Keliavo, žodžiu, ten kalnais priejo upę, telkinį, ten stovėjo moteris. Du vienuoliai keliavo. Ja. Čia sunkiai atsimenu tą istoriją, bet esmę atsimenu. Nu ir ką, jis paprašė, kad jai padėtų, nu, tai paėmė tas vienuolis ją ant rankų ir pernešė per upę. Nu, pastatė ir jie toliau nuėjo ir po to įvyko tarp jų diskusija ir tas kitas pasakė, nu, paprieštaravo, nu, kaip tu nusižengi vienuoliškiam principam, tu pernešiai moterį per upę, tu tiesiog jos kūną glaudėjai prie savo kūną ir taip artimai, nu. Ir jis pasakė, sako, skirtumas toks, kad yra aš pernešiau ją, ir pamiršau, o tu jie neši iki šiol. Nu, tai va, čia ir yra toks at pagrindinis atsakymas, kad tos taisyklės, kaip bendravimas vien su vienu, ar tuose patalpos ir visi kiti dalykai yra, jie žaidžia rolę, bet kada nėra kito varianto ir kada tik taip pagalba gali vykti, ir tu gali tai padaryti, tai tu gali padaryti tai. Nes būna situacijos gyvenimuose, kai kitaip neišeina, Prabhupada į šventyklas priminėjo moteris ir vyrus, kas būdavo iš vis tradicijai nesuprantama, kaip gali šventyklai pirmam aukšte būti altorius, antram aukšte būti moteris, trečiam aukšte būti vyrai, jauni vyrai, jaunas moteris. Prezidentas globodavo tas merginas ir tuos vaikinus kaip savo sūnus, suprant, tarp jų ten vykdavo visokie dalykai, bet nėra kito varianto. Taip ir man, kiek gyvenime yra buvo atveju, kai reik padėti kažkokiai ar vienišai mamai su vaikais, ar vienišai moteriai. Ir kiek situacijų, kai tu turi būti viens ant vieno, ar pavežti, ar pakalbėti, ar pabendrauti, ir kiek prakonsultuota, ir kiek visko daryta. Tasme, jeigu tu tą gali daryti, tai tu padarai. Jeigu negali daryti, nedarai. Ir labai save stebi. Tai bendrinė prasme rekomendacijos tokios, bet yra išimtiniai dalykai gyvenime, kada reikalauja tau kitų veiksmų. Ir tu turi, negali laikytis tų taisyklių, bet jeigu tavo vidus leidžia, tai tu padedi. Ir viskas. Tai aš tą noriu tik pabrėžti, kad nebūtų suprasta, kad čia aukščiausias dalykas tai yra nepasilikti su moterim vienoj patalpoj, tik su savo žmona, ar ten kokioj nors mašinoje ar kambarį, čia tikrai ne tas akcentas yra. Akcentas yra, kad tai, jeigu situacijas leidžia, gali tą daryti, jeigu neleidžia ir įsikvalifikuotas, gali to nedaryti. Ne tam esmė yra nesukelti kitam žmogui problemų. Jeigu tau nekyla problemas ir kitam nekyla problemas, tai tada tu kooperuojas ir padedi. Netgi man pasakoja Šanta Maharadžas, amžinatilsi, kai jie keliavo sankirtanai, jis jau buvo brahmačiaris, tai vienam, kai būdavo tokie kemperiai ant ratų, bet ne kemperiai traukiami, bet kaip mašina visa kemperis, tai yra priekyje vairuoji ir visas kėbulas yra kaip namelis, kaip viena didelė mašina ir jie visi miegodavo tam namelį. Moteris ir vyrai, galite įsivaizduoti, tai yra labai, nu, žiauriai arti viens kito. Bet pas jos buvo šitas centre sankirtana ir jiems problemų nekilo. Aš nesakau, kad taip reikia daryti, bet gyvenimas yra toks ir kali jugai, vat kaip pavyzdžiui, kokia yra situacija Lietuvoje, taip yra šitų daug įsiskyrusių moterų ir daug įsiskyrusių vyrų. Taip ir kas juos globos? Ypatingai moteris. Grihaskos kratas. Nes jeigu koks grihaska vyras parodo vienišai moteriai dėmesį, tai to žmona puola į akis. Nes mato, kad gali atimti vyrą. Nusprinti toks mentalitetas. Kai realiai grihaskos turėtų globot. Moteris, kurios yra neištekėjusios arba išsiskyrusios. Lygiai taip pat vyrai, kurie yra vedę ir, sakykime, yra kažkiek, turi tvirtą materialinę padėtį, gali globoti brahmačiarius, kurie neturi materialios padėties ir dar nevedę. Gyvena šventyklose, rašymuose. Nu, ta pagalba turi būti, bet kali jugo jinai nėra, nevyksta ir visi tiesiog dėliojasi taip, kaip kas išmano, taip kas gali, tas tai padeda. Ir visų taisyklių tu čia neįgyvendinsi. Bet vieną dalyką, kurį gali gyvendinti, tai yra būti sąžiningas prieš save ir žiūrėti, ar tu tam žmogui nepakenki. Nesvarbu, koks tavo statusas ir koks statusas moters, jeigu jūs galite viens kitam padėti ir neįsipainioti, tai viskas tvarkoja. Krišna bus patenkintas. Nes čia reikia kali jugą išplaukti su valtim per šitą vandenyną, kur yra absoliučius chaosas ir nereikios sistemos. Kažkaip tai išplauk. Dėl to atsiranda bendruomenės, dėl to atsiranda visokios religinės bendrijos, kuriuose šitie visi dalykai sprendžiami. Tai va, aš noriu, kad būtų teisinga suprasta, kokioje vietoje yra visos tos taisyklės ir rekomendacijos. Jos apsaugo nuo aistros įsiplėskimo, bet jeigu žmonės pakankamai save kontroliuoja, jie pagalbos tikslais ir jeigu jie, kaip pasakyt, nėra pavyzdžiui, kaip tradiciniam vaišnavizme babadžis, jis tikrai negali likti vienas patalpoje, taip, jam neleidžiama vykti su moterimi. Tai yra taisyklė, bet jeigu žmonės nėra babadžiai, nėra vienuoliai, tiesiog eina savais keliais vieni, jie gali padėti. Gali padėti viens kitam ir ten nėra tokio griežtumo esminis momentas, yra sąžiningumas. Tai va, aš aptariau šešis kategorijas santykių. Taip, ir uždėjau pagrindinį akcentą ant savęs jautimo, kito jautimo ir sąžiningumo. Ir tie dalykai visi turėtų padėti išvengti labai daug nesklandumų, ne tik vaišnavo bendruomenėse, bet ir bet kokiose žmonių grupėse. Na. Tai mano visas mintis pasibaigė, pasakiau, ką norėjau. Kadangi tai yra aktuali tema, jeigu kažkokių naujų dar akcentų atsiras, ateity grįšiu prie tų temų. Dar turbūt ne kartą. Visiems linkiu harmoningų santykių. Radė, radė.